66. Өйгділмиш, одғырмиш қыз зияпетке тәкліп қылыш қайдысыны ейтуду. Әгер сән кішіләні тәкліп қылымен десен, тәкліп қылғын, лекен ішіңі пұқты тәйярлығын. Қач қомыш, дастыхан, өймілік вә төйшеклені пакыз тұт, төйшек сал, емек, ішмек вә башқы керекліклені тәйярла. Емек, ішмекләні пакыз тәйярла, ләззетлік болсын. Мехманлар қол ұзытып, арзулап есін. Мехман тәкліп қылмағанда, аш таамның құсуры бір болсымы білінмейді. Мехман тәкліп қылғанда, таамның құсуры бір болса, егелі yüz қылыды. Емек, ішмекләні имкан қадар пакіз вә яқшы тәйярлығын ке, кәген мехманларының әммісі тойып қопсын. Дос, қырындаш, ирақи қылланы бірдек зияпәтке тәкліп қыл, әққына ада қыл. Келедіғалары келеду, әгер кәммісі кейінші көңілі қанмайды. Нәпсінің адаветі яман болады. Өчек ішіп адавет сақлайды, бұ адавет өлгенділі қалады. Диққат қылып, әммігі аш таамны еткізіп бә. Кечкіп кәгеллер болса, ұлағымы таам егіз. Кішілі аш есе, сән чай тұтқын. Оны ішіп болған дейкен, яны толықлап құй. Емек байеде, ішімлік мұ болыш керек. Емекні ішімлік білен тән еп беріш керек. Емекнің еніде ішімлік тәйер болмыса, о тамақ егішілі үшін оғы болуды. Халысы шербет бә, халысы мейві сүйі, халысы жұлап бә. Бұныңдың башқа, яны немі берішіңні мәнден сорыма. Башқы мехмалладың сора. Ұлығла таам еп түгітіп болған дейін кішікләге емек ішмек татыш керек. Әммеге тамақны тәл төкіс еткізіп бәген чала қойма. Ач қайтырма, сені сөкіп қайтмысын. Ач таам еліп болғанда, ел емеш қой. Құрық өл емешләдің вә аз толы аптап бәрес қой. Күчің ессе, ертіш қыл, епек рәхлә тарқат. Шәпкіні бәген, гәп сөзлә десілсін. Шының білін зияпәт ішлері тамам болады. Дәрбазыны ечіпәт, қайт құчыланы тұтып қанма. Зияпәт кі тәкіп қылыныдғалла төт тәбәқі болады. Келедіғалламы төт тәбәқі болады, әй ботам. Бірі тәкіп қылса зияпәт кі барады. Немі бәсе шыны еп ішеді. Лекін өз өйігі адам тәкіп қынмайды. Өйіде аш тамақыны өзі ялғыз ейді. Яны бір қыл кішілі зияпәт кі барады, қарысан ашны ейді, жауабен ашқы тәкіп қылады. Яны бәзі кішілі зияпәт кі бағмайды. Кішіләнімі өйігі чақырмайды. Бұндақла өліктур тірік есаплыма. Бұндақлағы қошылма, білі тірікчілік қынма. Яны бір қыл тәбәқі тәкіп қылынсымыз зияпәт кі бағмайды. Өзі болса, мал сойып, башқаланы зияпәт кі тәкіп қылады. Бұладың әң яқысы, дана білімдалла мақтыған мехман чақырыш қайдысы әні шудыр. Мейлі зияпәтке бағын яке бағымығын, геліңні тиіп, тамақны аз егін, салам әт яшығын. Нәзір сал, көп еген кіші кеселчен болады, чырайы серет, мағдұрсыз, итібар йоқ болады. Көңілі білімі кәң, кішінің мизажыны білгіші тейіпланың сөзі әні шыныңға қарытылған. Кішіге кесел қалдың тамақ білен кереді. Кесел кішіні қайрытыды, толық яшы анмайды. Геліңні тиіп, кеселсіз яша. Кесел кішінің қызыл юзіні солдырыды. Қара, зияпәт ішлері әні шындақ болады. Тәкіп қылғанның кеге басаң му, вә тәкіп қылсаң му шындақ. Бұланы мән сөздедім, сән аңладың. Шының өзі етерлік, сөзіні ұзартма. Әгер кішілігі арлы ішіні қалысаң, дүнияның әхвалі қайды осылыр әні шындақ. Әй дилімнің рошыны, әқиқи екін достым, сөзімнің мәнісіні түшініп, яқшырақ ойлан.